Qalampirdan gapiramiz. Ertaga 1-iyul kuni Toshkent shahrida Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha yuqori darajadagi muloqotning navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tadi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, yig'ilishda Markaziy Osiyo mamlakatlari va Afg'oniston tashqi ishlar mahkamalari rahbarlarining o'rinbosarlari hamda Yevropa tashqi faoliyat xizmati bosh kotibi o'rinbosari ishtirok etishi kutilmoqda. Xabarga ko'ra, yig'ilish qatnashchilari Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo o'rtasidagi hamkorlikning bugungi holati va istiqbollari, tashqi siyosat sohasidagi umumiy tahdidlar va xavf-xatarlarni muhokama qiladi. Avvalroq Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili tayinlangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.